Egunon, Maribi.
Bai, egunon.
Bazkenean, nola bezateko bukatu da bide luzea azken zazpi urte hauetan eragin dizuetena.
Bai, zazpi urte eta erdi. Eta, bueno, bukatu, ia, bukatu da epaiketaren kapitulua, baina, bueno, orain epilogoa falta da, sententzia, eta ba ikusiko dugu, ezta? Ba, hori etorri daiteke, ez dakigu noiz, berak epaileak esan zigun, hilabete baino lehen ezinezkoa zela, eta hortik atzerakoaz, ba ez zigun ezer argitu, orduan ba, etorriko da.
Zer nolako impresioak atera dituzue abuzi honetatik?
Uf, ba ez dakin hundik hasi. Ba, impresio nagusia da, ba dena izan dela fartxa hundi bat, ez da? Ez da egon deliturik, eta Esten ez egon, ba, froga bezala edo ustezko froga bezala aurkeztu duten ba, narrazioa, nola baita esateko, ba, goiti bera erori da, kartekin edo naipeekin egindako gaztelu bati ba, putze egindakoan erortzen da bezala, ez? Hori atzoko saioan defentzen azkenengo ba, hitzetan, oso argi ikusi izan, goitik bera desmontatu zituzten, bueno, ustez froga bezala zeuden baieztapen guztiak. Orduan, ba impresio nagusia hori izan da, ez? Zazpi urte eta erdiz, fartza handi baten erdian baituta eduki gaituztela, bai gu, bueno, 22 lagunok, ze, bueno, ba, Miriam Campos azkenengo unean epaiketa hasita segituan geratu zen auzitik kanpo, baina ordura arte hor zegoen baita ere, orduan 22 pertsona eta instituzio baten jarduera bera, instituzio publiko baten jarduera bera, eta bere diruak, diru publikoak, bere proiektuak, ametsak zirenak, eta ametsa ez ja gauzatze bidean zeuden beharrezko hainbat gauza ere, ba, giltzapian egon direla, inolako arrazoirik gabe, ba horixe, zazpi urte terdiz, ez? Impresio nagusia horixe da. Mina hundia egin digute, eginda dagoia, min hori, eta, ba, bueno, min horren edo zauri horren orbanak, ba, pixka bat, konpontzen azteko modu bakarra, eta gure ustez, epai posible bakarra absoluzioa izan beharko litzateke.
Honi lotuta egin zuzen, fiskalaren frogak edo irregulartasunak salatu zituen atzo batez ere defentsak.
Bai, irregulartasunak, ze, bueno, azkenean impugnatuta geratu dira atal guztiak, esan nahi dut, ba, adibidez, entzuketa telefonikoak eta erabili izan zituztenak. Hor daude bi atal batzuk, ziren entzuketak gutako batzuri egindakoak, baina entzuketa hoiek egiteko legeak berak ezartzen ditu pauta batzuk. Eskari bat egin behar aldez aurretik, epailearen presentzia, epaile instruktorearen presentzia eskatzen du prozedura horrek, ez da, entzuketak egiteko. Eta hori etzen horrela egin, epaile instruktoreak etzuen agindu inolako entzuketarik. Izan ziren entzuketa batzuk uzik berak, poliziaren unidade horrek egin zituenak aldez aurretik, tesia aldez aurretik fabrikatua zeukana, zala, ba, udalbiltza eta zela, hori egiaztatu nahian edo. Orduan entzukete horiek ba, balio gabe geratuko lirateke legearen arabera. Beste entzuketa batzuk sartu dituzte gure auzian, naiz izan ba, beste pertsona batzuei eginak, ba, udalbiltzarekin zerikusirik ez duten pertsonei eginak izan arren, eta horien kasuan gauza bera gertatzen da, baina eske gainera ba, sartu egin dituzte gero gure auzian. Incluso bai entzuketa eta bai dokumentu batzuen kasuan egin izan dutena da beste auzi batzuetan erabili izandako dokumentuak, ba ez dakin ungo sedean edo ez dakin oren etxean antzemandakoak eta hango zati batzuk, parrafo batzuk nahita sartu gure auzian. Baina ez dokumentu horiek gutako inorenak zirelako ez ziren eta gure sedeetan ere ez zeuden. Ba, ekarri dituzte 1888ko auzipetuei, batzutan absolbitutako auzipetuei atzemandako paperak, incluso, edo zigortutakoei, baina, en fin, prozedura legala eta ez da bete, ez da behin ere, gainera, ez da behin ere. Orduan hor ze, ba, bueno, frogatu du defensak, kasu guztietan, horregon dala, uziren aldetik, poliziaren aldetik, aldez aurretiko intentzionalidade bat, xede gaiztoz ezarritako intentzionalidade bat, beraiek, tesi bat edo pelikula bat nahi zuten montatu, bai eztatzeko udalbiltza eta zela, eta horretarako, beraiei iruditu zaien modua erabili dute, baina legea momentu batean ere bete gabe prozedura aldetik. Eta epaile instruktoreak egin zuen bakarra izan zen, balioztatu, zigilua eman, nolabait esateko, UCIK aldez aurretik eraikitako, jositako narrazio horri, eta besterik ez. Eta orduan hori ezin da egin, berez. Ez. Orduan, hori moduei buruz, ez. Da hori gure defentza guztiek jo dute hortik, eta gero perituak, baita ere impugnatu dituzte, defentza guztiek impugnatu dituzte perituak. Ze, klaro, pelikula borobiltzeko UCIK berak hasten du instrukzioa, motu propio, hasten du. Horretarako erabiltzen ditu orain aipatutako bide irregularrak. Eta borobiltzen duenean bere narrazio hori eta epaile instruktoreak ematen dionean bere zigilua bai auzi honi ekingo diogu, gero bukatzeko epaile instruktoreak ja hortik aurrera ez du ezer egiten. Esan nahi dut, gutako inoren kontrako salaketa zehatzik ez dute aurkeztu. Ez digute jarraipenik egin, ez digute entzuketarik egin, gure etxeetan antzemandako gauzetan ez da ezer, eta beraz ez dute sartu horret dokumentu horietako ezer, baliorik ez zutelako auzirako ez dituzte sartu auzian. Eta orduan zer egin dute borobiltzeko? Beste lanik ez egin, baizik eta instrukzioa hasi zuten UCIK kideak eurak, zenbaki berberak, beraz pertsona berberak izan dira gero, peritu bezala aurkeztu dituztenak, peritua dira jakintxuak edo teknikoak, tekniko externoak izan behar direnak, ez? Eta kasu honetan hori ez da eman, peritua bera dator, bai ez datzera, eta iritzi experto bat ematera, baina, karo, experto zerena. Han ez zegoen ez grafologorik, ez balistikakorik, ez kimikorik, noski horrelako gairik ez zegoelako gure auzian, zeuden esperto zen eta, nolabait esateko. Eta defensak esaten zuen, olako perituen aurrean guk ze kontraperitaje egin dezakegu. Ez da posible, hori ez da izan peritaje bat, ez dira perituak. Bueno, luzatu naiz, baina pixkat, irregularidadeak eskain beste izan dira, detaileetan ere ez garela hemen sartuko, ez, baina pila bat detaile, hori, hanka oker atera ziren, batez ere atzoko saioan, bai.
Bestetik, nola joan da epaiketaren beste aldea, esan nahi dut, bidaiak, zunarteko harremanak, janariak, olakoak?
Hor, beitu, bizitzan, beti esaten da, ez da, saiakera egin behar dugula, egoera okerrenetatik ere, alde positiboak ateratzen eta gurea hori xe izan da, ez? Bene-benetan oso esperientzi ona, aberatza izan da guretzako. Lehendik ere ezagutzen genuen elkar noski, baina ezagutzen genuen igual arlo batetik, ezta? Udalbiltzan konpartitu izan dugulako lan bat eta dinamika bat, modu bat, ezta? Baina besterik ez, igual mailak personalean da ez genuen hainbestean alkar ezagutzen da orain bai. Auzi batek, egoera gogor batek batu egiten gaitu, ez? Maila horretan oso ondo, talde modura primerako harremana sendotu da, esango nuke, zenideekin berdin, talde modura oso ondo antolatu gara, nire ustez, bidaiak, hotela, tajanariak eta auta beste antolatzeko, eta ez hori bakarrik. Hori baino importanteagoa oraindik epaiketa hasi baino lehen egin beharreko lan guztiak, hau da, interlokuzioa, jendearekin egon, alderdiekin, sindikatuekin, zer egingo dugu, prentzara, nola bideratu, ze deialdi egingo dugu, hori dena egiteko momentuan hor talde bat egonda, ez? Horrek indarra ematen du eta alde horretatik oso pozik. Noski Madrilgo egonaldia asko erraztu digute Madrilgo babestaldeko kideek. Eta hori ere esan nahi dut hemen mikrofonoetan. Han primerako jendea topatu dugu benetan, taldea osatua zuten epaiketa hasi baino lehen, udalbiltzarekiko babestaldea, gauza guztietan lagundu digute, nahi arreba bezala, eta hortik aratago bertan Madrilen ere auzi honen gaineko salaketa eta informazioa eta zabaltzeko ere alegin berezia egin dute, eta jungaren bidaia guztietan eduki dute ekitaldiren bat edo zertxobait antolatuta, ez? Ba, Madrilgo leku desberdinetan, azkenengo honetan Vallecasen izan da, eta bueno, jende pila bat joan zen, eta bueno, ba, berotasun hori ere asko eskertzen da Madril bezalako leku batean.
Bestetik, zuek jasandako elkartasuna ere aipatu behar dugu, Euskal Herrian eta Madrilen.
Ba, bai, hori da, oraintxe esan dizudana, Madrilen bertan, ba, bestaldearen bidez, eta bueno, ba, elkartasun hori existitu egiten da, eta Estatu Espainolean ere dena ez da berdina, eta, bueno, badira pentsakera oso ezberdina duten pertsonak, kasu honetan, ba, bueno, errepublikar sistema baten aldekoak, benetako demokrazia baten aldekoak, eta penisulako herrien autodeterminazioaren gauzatzearen aldekoak direnak, ez da, madrildarrak dira, eta bueno, hori ikusi egin dugu. Eta gero elkartasuna hemen Euskal Herria, manik uste dut baietz horretan asmatu egin dala, erantzuna ona izan dala, eta hori ere eskertu behar dugu, eta bueno, ba hor daude, ez da, atzo epaileari gogoratu genion hori ere, ez garela gu bakarrik uste dugunak udalbiltzaren lana, ba, demokratikoa izateaz gain, ba, zilegia beharrezkoa zala, hori jende askok esan duela, ez, azken bi urte hauetan. Jende askok, ba, udalautetxiak, sinaduren bidez, 2005 sinadura baino gehiago, udalak 50 baino gehiago, mozioen bidez adierazi dutenak iritzi hori, Eusko Legebiltzarra bera baita ere, ebazpen bidez adierazi duena gauza bera, Gipuzkoako batzar nagusiak pasaden astean bertan ebazpen bera onartu zutenak, eta gainera atzo bertan bi batzarkide joan egin ziren Madrilera, ba, epailearekin batzar txiki bat izatera eta ebazpen horren berri ematera. Eta bueno, ba, kultura, sindikalgintza, kirola, euskalgintza, hainbat arlotako pertsonak eta taldeak agertu izan dira, ez, modu horretan, manifestuaren bidez, eta bueno, pues bakoitzak bere esparruan alegina eginez, eta horri esker, horri esker baita ere, nik uste dut, ba, epaiketa hau portu onera, nolabait esateko, eramatea lortuko dugula, Beti geratzen zaigu beldur printza bat, excepziozko tribunal baten aurrean gaudelako, ez da tribunal juridikoa, ez da izan auzi juridikoa, politikoa baizik guztiz, eta ordun, ba, beti geratzen da zalantza, ez da, baina egindakoa epaiketan zehar eta jasotako babeso hori, ba, hori pisutsua da, eta oso importantea da, benetan da importantea.
Atzo ere, esatu baterako, akusatuek argita garbi hitz egin zenuten, eta zuk zeuk etorkizunari ateak existeko eskatu zenuen.
Ba, bai, hori eskatu genuen, bueno, pixkat kontutan hartuta gure ustez, ba, momentu honetan, Euskal Herrian, bene-benetako aukerak zabaltzen ari direla, eta uste dugu behintzat modu oso serioan, eta erabatekoan, behinbetikoan zabaltzen ari direla, ba, bake eta demokrazia asko bizimodu bat, leku bat, ez, sistema bat lortu alizateko, ez? Adostasunetan, akordioetan oinarrituta, eta eskubide guztien errespetuan eta bermean oinarrituta. Eta bueno, ba, hori gero eta begibistago geratzen ari da. Eta orduan uste dugu Espainiako estatuaren aldetik eta estatuaren beso bat denez Audientzia Nazionala, ba, Audientzia Nazionalaren aldetik, ba, bide hori eragozteko edo isteko ba, tentaziorik ez lukela egon behar, ez? Ez dakigu egongo den edo ez, baina gu behintzat eskaria bota genien, ez? Etorkizuna hobea izango da denontzat, bai Espainiako hiritarrentzat, bai Euskal Herriko hiritarrentzat, ba termino hoietan, errespetu, eskubide, terminoetan elkarbizitza baterako akordioak egiten baditugu, ez? Eta horretan bai importantea da, ba, udalbiltza bezalako nazio mailako instituzioi ere lasai ustea euren jarduna aurrera eramaten. Ezin da astu, bueno, udalbiltza ez, baizik izenarekin ez, baina bueno, era guztietako instituzioak sortu eta garatzearen zilegitasuna elementu importante bezala, konfliktuaren resoluziorako elementu oso garrantzitsu bezala egon izan dela orain arte egon diren elkarrezketa prozesu guztietan, baina ez bakarri Lizarra Garazin. Arrezkero 2006an izandako elkarrezketetan ere, Loiolako elkarrezketetan, ba hor dago, paperak hor daude eta textualki egiten zaio aipamena horri, ez? Nazio mailako instituzioak ere, beste instituzio demokratiko guztiek bezala, ba jarduera askea bermatua izan behar dutela, ez? Eta horren garrantzia azpimarratu zen da hori. Sinatzeko etzegoen inolako arazorik, han eseri ziren ba guztiak zeudelako ados hori sinatzeko orduan batzuengatik iritsi ziren desadostasunak, baina ez puntu horrengatik precisamente. Orduan ba bueno, hortik zijoan, ez, udalbiltzaren edo nazio instituzionalizazioaren etorkizunerako balioa baita ere, ez.
Bukatzeko, Maribi, ba, hain zuzen, zuk esan duzun bezala, epilogoa edo epaia falta da, datozen lau astetan edo jakingo duguna. Ze espero duzue?
Espero. Guk espero behar dugu askatasuna eta absoluzioa. Hori da eskatzen duguna. Guztiontzako absoluzioa, baina ez bakarrik hori, udalbiltzaren txako, eta, ba, bueno, beraz, udalbiltza partzuergoa eta Euskal Garapen eta Kohesio Fondoaren txako, jarduerarako askatasun osoa. Tresna demokratikoak diren aldetik, ez da, guk eskatu eta espero horixe, baina bueno, oso prudentea gara, lehen esan dizudan bezala, salbuespeneko tribunal bat delako hori, eta ba bueno, ba ikusiko dugu, ez gara usartzen baieztapen borobilak egitera, hori epaiak berak esango du, eta epaiak berak esaten duenaren arabera, hori bai, esan dezakeguna da, epaia dena delakoa izan da ere, ba hor izango garela gu, orain arte defenditu ditugun printzipio horie guztiak defenditzeko prest, egin behar den lekuan.
Maribi Ugarteburu, udalbiltza auzian akusatua, mila esker eta nahi duzuen arte.
Ba, zuei eskerrik asko eta bai nahi duzuen arte.
Agur.
Agur.